Көңіл құсы қиқылжыр шар тарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта, салған ән көлін көсі сол көңілдің тактысына билесін ол құлаққа. Бірінші сілтеме такт орысша. Бұл жерде өлеңнің ырғағы ретінде алынып отыр. Шырқап, қалқып, сорғылап, тамылжиды, жүректер бе боятар баста миды, бұл дүниенің ләззәті бәрі сонда, ойсыз құлақ алалмас, ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар, кей зауық, кей мұң, дертің қозғап, жас балаша көңілді, жақсы ғатар. Адам аз мұны біліп, ән саларлық. Тыңдаушыдаз ол әннен бәхра аларлық. Мұңмен шыққан, оралған тәтті күйгі, жылы жүрек қайда бар, қозғаларлық. Көбінесі ән басы келеді ашшы. Кел тыңда деп өзгөгі болар башшы. Керім толғап, таусар, қаңғыр күңгір, сол жеріне ойыңмен аралашшы. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар, ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар. Білімдіден аяман сөздің майын, алты өлеңмен білдірдім әннің жайын, Ездің басы қаңғырсын, ердің көңілі, жаңғырсын деп ойладым айтқан сайын. Көкірегінде оты бар, ойла адамға, бұл сөзімнің сүйреті тұрар дайын. 13-ші бет.